Азаттык радиосу сили. Бүгүн 17-апрель отнаки кишкин. Микрофон алдында Ландыш Харасов бүгүн биздин тапшырууда. Башкырстан вакиллиги Кара суу базарга сапар кыла. Алар анда газ кыртырга жардам этишет. Кай бир халык Башкырстандын өзүндө да оолдорда газ жоклугунан зарлана. Камал театр артисти Эмил Талипов кызыгган куттаба кунага. Анын фикринче, элкендер тәнкыйт сөздөрү менен түгүл өзлөрүндөгү билимди да түкмө чечмей яшьлерге колдурууга тийиш. Булар барсы да азаттыкта соңгу кабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путин Турелимтеде Украинаның көнчыгыш төбәкләрендәге вакыйгаларда Мәскәү кулы булуыны сафсата дип белдерде. Шул ук вакытта Путин Кырым самобаронасы артында Россия хәрбиләре торуны таныды. Аның фикренчә, референдум үткәрү һәм гади кешеләргә карата корал кулланылмасын өчен алар саклык белән, әмма хөнәри осталык күрсәтеп эш иткән. Украинаның көнчыгыш өлешендәге вакыйгаларга карата ул кабат Украинада конституция сыны бузып түнтәрлеш булды һәм корал белән хакимият тартып алынды диде. Путин пәнҗешәмбе Женевада үтүче Европа берлеге, АКШ, Украина һәм Россия сөйләшүләрен вазгыятьне җайга салуда әһәмияткә ия дип әйтте. Россиядә президент белән туры элемтә 2001 елдан бирле үткәрелә. АКШ сенаторы Джон Маккейн бүген американ делегациясы ишендә Кишиневка килде. Кичә ул Вильнюста чыгыш ясап, Русияның Днестр буенда басып алу куркынычы булганга, Грузия һәм Молдованы НАТОга интеграцияләрне тизләтергә кирәк дип әйтте. Маккейн Русияның Украинадагы гамәлләреннән соң көнбатыш керткән чикләүләрне күлке диярлек дип бәяләде. Мәскәүгә карата катырак чаралар күрү кирәклеген белдерде. 1990 елда Днестр буе бер яклыгына үзенең Молдовадан бәйсез булуын белдерде. Күпчелеге рус телендә сөйләшүчеләр яшәгән бу төбәктә 1400 Русия хәрбие бар. Чәршәмбе көнне Днестр буе депутатлары Русия президенты Владимир Путинга, Русия Думасына, Федерация Шурасына һәм шулай ук БМОга, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына төбәкнең бәйсезлеген тану үтенече җибәрде. Бүгенгә кадәр дөньядагы бер генә илдә Днестр буеның бәйсезлеген танымады. Украинаның Славянск шәһәрендә коралларын тапшырган 25-нче һава десант хәрбиләре бу гамәлләре өчен мәхкәмәдә җавап бирәчәк. Бу хакта Югары Рада спикеры Украина президенты вазифаларын башкаручы Александр Турчинов белдерде. Чәршәмбе матбугат чаралары бу хәрбиләрнең шәһәрдә хакимият биналарын басып алган сепаратистлар ягына чыгуын белдергән иде. Татар теле һәм әдәбиятының халыкара олимпиада 27 апрельдән 1 майга кадәр Казанда үтәчәк. Беренче турдан соң сайлап алынган 300 укучы һәм студент җыр, бию, сәнгатьле сөйләү, уен коралларында уйнау, этнодизайнда да көч сынашачак. Бәйгегә чыкканнар әлегеләр арасыннан сәләтләренә туры килгәнен башкарачак. Шикилләрдән килүчеләр башта билетлар алып телдән имтихан тотачак. Русия төбәкләрендәгеләр бу биремне язмаша башкарачак. Әлегеләр кала укучылар һәм студентлар «Минем илем, минем халкым, мин укыган мәктәп» дигән темага видеода әзерләп килергә һәм анда үзләрен тәкъдим итәргә тиеш. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белдерүенчә, олимпиаданың беренче турында 13 илдән 5000-гә якын укучы һәм студент катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстан вәкиллеге Кырымга Кара суу базарга сафар кыла. Билгеле булганча, әлеге республика Кара суу базарын шифлыкка алган иде. Башкортстан президенты анда газ кертү кирәклеген әйтә, гәрчә республиканың үзендә дә газсыз урыннар шактый булса да. Уфа янында халыкның кайберәүләр тизләшәк йортлар өчен акча түләп куйса да, әлегә ул йортлар юк. Шуңа алар ризасызлык белдергә чыкты. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортстандан Кырымдың Белогорский районына сираттагы делегация юллана. Табигать менән файдалану һәм экология министрлыгы белгестәре Кырымдагы коллегаларын эш тәҗрибәһенә өйрәтүсен бара. Белогорский экологларының каты көнкүреш калдыкларын үтиләштерү, хайвандар дөньяын һаклау һәм файдалану, аеруса һакланган табигать биләмәләре эшмәкәрлеген көйләү кебек мәсьәләләрдә тәҗрибәләре етешенкерәме икән? Бездин делегация ошо яһәттән методик һәм матди ярдәм күрһәтәсәк. Мәгълүм булуынча, Россия хөкүмәте илдин алдынгы төбәктәренә Кырымдың бер районы өстенән шафлык ярдәме оештыруга ушты. Башкортстан өлешенә Белогорск сыкты. Әйткәндәй, Башкортстан хөкүмәтендә Россия президентының май указлары үтәлешенә бәйле ултырышта президент Рөстәм Хәмитов республикалыгы проблемаларды ситкәрәк шалдырып, Белогорскига ярдәм мәсьәләһенә аерым тукталды. Бакти һәм унда авылдарга газ үтмәгән икән. Әйтерһең, бездә бары һала газ менән куллана.
Ситуация в Белогорском районе Республики Крым с населением 65 тысяч человек очень непростая. Жилой фонд, коммунальная, инженерная инфраструктура изношены до предела. Учреждения образования и здравоохранения находятся в плачевном состоянии. Это единственный негазифицированный район в Крыму. Большинство жилых домов в районе, в том числе многоквартирных, не имеют ни центрального отопления, ни горячей воды. Люди отапливаются буржуйками. Нам предстоит в первую очередь обеспечить нормальную работу объектов коммунального хозяйства и социальной сферы. Наше правительство подготовило проект соглашения о сотрудничестве между Республикой Крым и Республикой Башкортостан. Мы откроем в Крыму представительство республики. В наших министерствах и ведомствах создадим рабочие группы и организуем их выезд в Белогорский район. Далее в наших планах поставка компьютерной техники, спортивного инвентаря, театральных концертных костюмов. В части материальной помощи нужно предусмотреть мероприятия по подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. Я принял решение назначить ответственным за организацию работы по оказанию помощи Белогорскому району заместителя премьер-министра правительства республики Рауфа Самигуловича Нагуманова.
Башкортстан Кырым менен алдагы атнада дуслашуу турганда келишүү түзөсек, буну анда Рустам Хамитов ошо ултырыш барышында билдирди. Язгы кояш табигатты гына уятып калмай, төрле яттан ризаһлык билдирүүчүлөр да урамга ашыга. Кыш сагыштырмаса тынлык күзөтүлгөн төзүлүш темасы еш куйртыла башлана. Өфө өргөндөгү Нугай, Шамонин, Жуков һәм Дорогин авылдарында яшәүчеләр төзүүчүләргә карата ризаһлык акцияһына сыкты. Улардың бер өлеше үз йорттун программаһында катнашып алдангандар, аксаларын түләгәндәр, вагыда вакытынан бер ел үтһәле вагыда әйтелгән йорттар әле күренмәй. Икенселәре ошонда көн күрә юлһыҙлыктан йонсоп тенгага сыккандар. Бындай мисалдар Өфө тирәһендә генә түгел, башка һәр районда ла бихисап. Тик митингларга сыкмайлар. Уның каравы без Кырымды, уның да диңгез буен түгел, ә Тау-Ташлы Белогорский районын гөл сәскәләр иленә әйләндерәсәк без. Галим һәм язучы Мирас Иделбаевтың яңа әсәре дөнья күрде. Идел йорт романының тәүге томы Үсмер менән ат китабы Кобагыш сәсәнгә арналган. Зәки Вәлиди исемен йөрткән милли китапханала китап менән таныштыру оештырылды. Дөйем алганда Идел йорт 16-17 буатлардагы башкорт тарихына арналган. Китаптың авторы Мирас Иделбаев ошаларды һөйләне.
Мин докторлык диссертацияһын авытыл әдәбияте дигән темага эшләгәнем. Авытыл әдәбияте ул фольклор да түгел. Язма әдәбияттә түгел, шуларның уртасында торган авторлы авыл шигърияте, уларның авторлары геройлар, сәсәндәр. Менә шул башкортларның атаклы сәсәндәре бик зур шәхесләр булгандар. Улар ыру башлыкларына, шуннан соң илдең итәкчеләренә кәңәшләр бергәндәр бит инде. Кәрәк икән канлы көрәштәрҙе һүҙ менән туҡтатҡандар. Шундай арҙаҡлы сәсәндәребеҙ бик күп. Иң боронғоларының береһе Ҡобағыш сәсән, ул 15-нсе быуат аҙағында, 16-нсе быуат урталарында йәшәгән. Ә ул бик ҡатмарлы дәүер Башҡортостан өсөн. Мына шуның менән уйланып йөрөй торғас, ғилми хеҙмәттәрҙә генә бөтәһендә бөтә уҡыусыларға еткерлек итеп биреү ҡыйыныраҡ бит инде. Аны уҡыған кеше уҡый, ғалимдар уҡый, ҡалғандар уҡымай. Сөнки аның тираждары ла сыға. Шуға күрә художестволы әҫәрҙә күрһәтергә тырышҡайным. Ул шул Идел йорт дип атала, беренсе бүлеге уның йәшлек һәм үҫмер сағы тураһында. Ике китаптан уйланылған, мына икенсе китабы аның Башҡортостандың рус дәүләте менән килешеү төҙөлөү ваҡыттарына арнала инде. Ул да бик ҡатмарлы дәүер. Уның хатта бөтә ҡатмарлығын тарихсылар да, әҙәбиәтселәр ҙә бик яҡтырып та бөтә алмайбыҙҙыр. Шуға мөмкин тиклем ынтылыш яһап ҡарарға ине тигән теләк менән шу икенсе китабына мен әле тотонғайным инде. Еңел түгел, сөнки ул ваҡыт, ул дәүерҙәргә ҡарата тарихи мәғлүмәттәр бик әҙ. Бармак менән генә ханарлық дип әйтергә кирәк. Ғилми хезмәттәр дә бик әз. Шуларды булгандарын файдаланып, калгандарын уйдырма итеп эшләргә тура килә.
Мирас Иделбаев, филология фәндәре докторы, профессор. Ул галимдан 100 самаһы ғилми эшләре бар. Шулай ук ул Юлай улы Салават, Анау, Кызыл Кар китаплары авторы. Башкортостанда мәхкәмә системаһының берни теклем үзгәрешләр кисерүе көтелә. Парламентарийлар бәләкәй составлы мәхкәмәләрне бетерү, дурырак штатлы район мәхкәмәләре булдыру мәсьәләһен тикшерә. Дәүләт Думаһына ошо турала башлангыч менән сыгырга йыйыналар. Әле республика биләмәләрендә икешәр генә хезмәткәрдән торган 25 мәхкәмә бар. Канун буенча олар Россия Конституция һәм Енеят процессуаль кодекс талапларын үтәй алмый. Сөнки кайбер эштәр буенча кәмендә 3 судьянан торган коллегия гына карар чыгара ала. Шуңа күрә судьялар һанын үзгәртмәскә, ә мәхкәмәләрне кыскарту, берләштерү эшләрен хәл итергә кирәк дип исәпләй депутатлар. Башкортстан биләмәләрендә әле 71 район һәм кала судтары эшләй. Канун кабул ителгән сорақта район калалардагы 46-ы бетереләсәк, олар урынына 12 районнары һәм 2 кала мәхкәмәһе булдырыласак. Ягъни республикала мәхкәмәләр һаны 45-кә сәкәмер дип көтелә. Тәфтиш комитеты Өфөлә 12 яшьлек кыз баланың үлеменә бәйле хәлдә тикшерә. Укусы кызның кәүдәһен үз йортында тапкайналар. Тәфтишчеләр ул саманан тыш күләмдә дару ашап агуланган дип исәпләй. Йортта дару каптары калган баланың iPhone-ында күп итеп дару кабул итеп барына дәваханала ятырга, дәрескә йөрмәскә булуы турында мәгълүматлар табылган. 12 яшьлек Валерия Расказова исемле бул кыз дәрес калдыру урынына якты дөньядан киткәндер дип фаразлай белгестәр. Валерия Расказованың атаһы, якын туғандары һәм уҡытыусылары үҫмерҙең үҙ-үҙенә ҡул һалыуына ышанмай. Яҡындары әйтеүенсә, ҡыҙ киләсәккә яҡты хыялдар менән йәшәгән. Ҡыҙ мәктәптә 4-5-кә генә уҡыған. Уның әсәһе эскесе, өләсәһе тәрбиәһендә үҫә. Медицина тикшереүе һөҙөмтәләре 2 аҙнанан һуң билдәле буласаҡ. Бала үҙ-үҙенә ҡул һалғанмы, әллә был бәхетһеҙ осраҡмы, табиптар килеүгә үҫмер тере булғанмы һәм уны ҡотҡарыу мөмкин инеме тигән һорауҙарға шунан һуң яуап асылланырға тейеш. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы. Азатлыҡ радиосы сөйләй. Казанның Әлескәр Камал театры артисты Эмил Талипов татар театрында урта буын вәкилләренең җитмәвен әйтә. Аның фикеренчә, өлкәннәр тәнкыйть сүзләрен генә түгел, үзләрендәге белемне дә түкми-чәчми яшьләргә калдырырга тиеш. Эмил Талипов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәнгать өлкәсендәге яшьләр алмашы, буыннар алмашы бармы? Һәм менә хәзер нинди шөр кешеләрсез яшь театр әһелләре?
Менә хәзерге заманда менә театрда уртак буын җитми. Минемчә. Менә ул буыннан кызганычка каршы күбесе теге. Теге дөньяга китеп бардылар. Хәзер инде шул буыннан безнең бердән бер теге Әсхәт абый бар. Тагына Риман абый бар икән әле. Икәү. Шуңа күрә Илдар абый Хәйруллин бар. Бик әз. Менә урта буын актерлар. Бик әз. Шуңа күрә спектакльләрне эшләгәндә дә күп кенә теге аларга яраклы рольләр. Рольләрне яшьләргә уйнарга туры килә.
Яшьләр җитәрлек.
Яшьләр, менә без килгәндә яшьләр әзрәк, без килдек менә 12 кеше. Аллаға шүкір ішілейбіз. Аллаға шүкір әлігі яшылар жетті.
Өздері бір шеш қолаған бар тілләрі көмейді ма шекер?
Ол енді яшыларға қырылықты бейләнділер. Тіге татарша білмейлер дейді, тауышлары ек дейді. Бұ барсы да үлкен бұғынан тұрады бұл. Яшылардан ғана түгіл. Шынки мені алар тіге тілі біздің Абдулла Абышам ұқыфлары құттылар, Асия апалары құттылар дейді. Мені алар алған білім мені қоя соң. Алар не яшыларға береге керек ол білімді. Күбісі тігі зарлана мен режиссерға бейгі ауыр яшылардан ішілі өлдік. Мен олай деп әтмәсім, шынки бүгінгі күнді яшылар алар бек раз өте. Алар үйінде, алар бейлер де, жырлылар да, алар ритмын да бек яқшы тұя. Татар тіліне келгенде, бүгінде қайры зұр проблем бүгінгі күнді. Бүгінде ғылмен ғайледен тұра. Немше ол ғайледен тұра. Мен біз өскенде, бізгіл татарша сөйлештік. Біз өзінің ғайледе, ие. Әти әне біздің өңгіл татарша сөйлешті.
Балалар бақшысында да орысша сөйлешсе де, айдада татарша сөйлешсе, ол татарша болып өсе дейсің.
Татарша болып өсе, е. Чүнки мен көп кенә зарланған артистлар татар тілін білмейді, деймі? Үлкендерге қағылайынды. Көбісінің көбісі алар балалардан орысша сөйлеш. Мен менің көргенім бар. Шекей балалары білмейді, е. Шуан күрә бұл бик зур проблема.
Чүнки татар эстрадасында да бар шундай хәл. Үзләре татарша җырлыйлар, сөйләшә алмыйлар. Әңгәмә биргәндә инде тотылып алар, фикерләрен татарча
әйтә алмыйлар. Хәтта кайбер вакытта теге бик авыр теге интервью биргәндә мин хәлсез утырып, чөнки мин теге мин күрешә алмыйм, теге күрешә алмыйм. Бізді бейті мен қозаны бітеген. Білімні бейт бізге тіге рушия берелі, шоң көре. Бізді мен ертеге рушия фикірлі оға. Хамінгі мұнан бұл проблемадан шығу елі бар. Татарша көре оқырға керек, аралашырға. Татарша мен топшырылар барырға. Бір оқиға істі қалды, мен тезгін ақойындар атылып кірдім деген. Әйтім, пап, деп ерсті мен дәтеге. Әті мен ашу вақытты кесет, қойды қарам, алай керегімін аласың деген. Бізді папы мамайып, бізді әті мен негіне бар деген. Мен ашу мен есімді ғымырлікке қалды деген. Оқытыр үшін педагог әр вақытты өз үстіме шыларға тегешкен. Деге келдім, да бөтенлер езон кейтару бойынша оқытып кеттім тұлып, өз үстіме шыларға тегеш. Оның ашу методологияларын өзінде сынарға тегеш башта. Өз башыңдан кешерге тегеш, сіңдерге тегеш башта өзіне. Бұл енді әлбәтті тіге үзіліксіз қызмет күнде шыларға тегеш педагог. Оқытыр үшін. Мен тіге пародиялар әзірленгенде тіге видеолар қарамын өзім.
Қарамсың?
Йоқ, видеолар қарамын. Мәселен, мен әкімдер пародия шыларға керек екен, мен тіге видеолар қарамын, қарап, үйреніп отырмын.
Мәселен,
Интимир Шарипович, мен мәселен президентімізге, қазіргі біздің дәулет советіне. Ана енді мен пародияны қатар бойынша шын. Ғұмынан бүтін сүнің қатар бойынша шын. Өзім тіге, мен аларына тіге қошанда болса, тіге телевизор, ну, мен аларын тіге телевизордан көргенім бар, тұрмышта да көргенім бар, көбісін. Шоны көре мен тіге қатар бойынша, аларының тіге сүйлешу манері барын, өмедегері болса ғадетлерін. Тіге іске түсіріп көмейін ашылайды. Іске түсіріп
ашылайды. Артистарымда ашылай.
Артистарымда ашылай. Бұл бала шаптан болғандыр, шынке емінің тіге есімді бар, әті әнелер қаланма, күші бұлға ерамы деп сөккенлерім есімді.
Бәкен олар кенгешін тұтмады?
Мен кенгешлерім тұтмадым. Жүк тұршылай келіп шыққан, мен ана қойан кеткенде бұл, тіге, мен өзім әзірленмедім, қойаның шыңын шығылленем әлі деген фикірлер келмеді башқа. Әтеңі бір айтады рейті, күрші ауыларын көрсетеді рейінді. Әмәрі тіге ауыларда кеш отырға жігітлер келеді рейінді опалар еңі. Мен де шуларын егіттерін көрсетіп, аларға көрсетеді рейінді. Аларын егіттері болып тіге. Опалар сұрайлары көрсет, көрсет, көрсет тағын дейді. Мен түнімен шуларға. Мен шуынан.
Бұсен театрға барыға да әтерге шасады мәлі, мәлі бұл көрінішіне.
Театрында ол айтылар мәлесін, театр артисті болырсың баға
енді рейдерді? Дио, менің
артист
болырмын деп.
Мен келгенде ол күтігі жерші болырмын деп келгенім.
Шындақты?
Иә, бізді бітін тегі бүтін күші жерлі, мен кәмін шерпін жерламын сон. Менің әтілім бік мәтіл жерлі. Шоң көрі әтіл тегі өзі білім алып жерші болып кетті алмағаш. Бұл енді мен әтігі жерші етіп көрес келді артист болас. Артист етіп көрес келді көрі. Вокалист боларақ. Хәм театрал училищеға келдім де, нәрсе әрсе әнділер, театрал училища эстрадный курс ашыла бір уақыты, факультет. Әнді тәрген еттілер, нәрсе әрсе әнді жер қарпытын күші жер ой, бұл қатты таңлап та қарымадылар. Әйдә мені театралмеға кер, актерскеға мында жағдайларда, билерде, мында сөйлерде, мен айтамын, мен шулай мен айтамын дейді. Һәм шунда кілін актерсы.
Махаббат фильмында төп герой кім аның есімі?
Ильяс.
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 Ильяс. Ильяс. Бұл не ішік сені бұл рөл ілікті?
Бұл рөл мен ашу пародиялар бұл мау ұқып кеткен уақыт. Ильяс Зейнев мені мұнда қолланарға керек дейді. Бұл енді Ильяс шонды идея бар дейді. Бұл черновой вариант күні өзі болып деген ол пьесаны. Мен оны қарап шықты, мен айтамын еді, ішкі Ильяс қызық көрді. Қызық көрді шығыра мүмкін. Әнінде ана Ильяс көп күні мәріне салды. Ол пьеса. Пьеса «Ихласлық» тұрында. Шынки Ильяс Ильяс персонажы, ол шонды персонаж, ол бүтіліклер ұстында ең ешіріне. Түрлі вақиғалардан біздің көрнекті шахтсылар бізге, көрнекті әртістер бізге пародия жасап, түрлі оқиғалардан, тұрмыс ситуацияларынан шығу жолын таба. Шыны қолданып, әйінде махаббатқа келіп жеткеш. Мында енді мына ішлерім шығытыға. Махаббатта ихлас болуға керек. Бітті достына қоша беріп болмай. Хәм енді ғұмынан тіге, өзіңе әнінде де имидж тіге. Қазір бітінде кіші ғұмынмен аңлап болмай. Мына шынылығы мен ихласлығын көріп болмай. Мендедір битлік қолана кіші бар бір. Өзі мені кіші арасында тұта, қоядыр барса, мендедір тағы маскы. Ну, ғымырға шылай болғандыр, ләкен мин-минлигин юғалтмасқа керек. Сен өзің, сенің сен шын, сен табиғи өзің шәлігін өзің қоясың. Бұл бізі проблем. Өзің юғалту.
А неше радиодиджей ролінде?
Радиодиджей бойында олымларының бірсе, шынки песін башанып кетті. Илес Милесов радиостудияда отыра, қамінді қонаққа солы Фетхат Демеркелерге тиеш. Шында Илес Милесовның ұяратып берген тілі мәхәббәтін ұңлат алмаған тауыш режиссері Шупан бар. Ойында итаңа мені солы тағы келмәді дейді. Шыңа көрі нәрседе болса сөйлі әдейді. Илес Милесов енді шығу яғын таба. Ойында Салават Фатхатинов көріп өзе сөйлі шай башын. Шынки бір радио өзін чәлікті бір қызықлы тауышын ішіләсін кішін өзін көрмесін. Өнде халетті, өнде қияфетті. Кім білен отыран ішілі? Әменде шул тапшыруға келмеген әр бір қунақ есімінден өзі сөйлі шай башын.
Радио эфирді.
Радио эфирді сен шынал талы барған бар емесің? Сен өзіңі бек табиғи қам шынында радио диджейлар кірі өзіңі тұрттың?
Рахмет бек зұры.
Рахмет бек
зұры.
Шынында қам ойында да болмаған?
Ойында да болғаным еді.
Қая?
Президентларына көрсәтті тауышларын жеттірді пародия яса ол бедәрі тодаға қас әйбірді көлейді. Хатта ки біз өлейдік біздің президентлар андай пародияға қас шахыслар түгілдік дәуләшілер бар еді. Қазатта Мәскәу әкенді шынды ел көлеміндегі күшілеріне ясайлар еді.
Мен пародияны Минтимир Шарипичқа бірінші пародиям болды. Тәге профессионал дәрежесінде пародия. Минтимир Шарипичқа шығам. Минтимир Шарипич бұл пародияны өзі көрді. Хамінде мен бұл пародияны бірінші тапқыр Салават Фатхадиновның үлгешілік юбилейінде шлеген едім. Менен соң Минтимир Шарипич сахнаға шығып, әлі менен де арықтырып, өзі тіліп. Бейг ұзақ еттіріп күлдірді халықына. Шан көрі Минтимир Шарипич бейк ұратып қарады. Мен атты бешіл тәрілдіріші болмады ол халықта.
Кекерін айттым сон?
Мен бір ғана жүмлесін есімді қалдырдым. Минтимир Шарипич бұл емелден әлден елер ешітірсін әлі деген сөзіне. Бүтәнім...
Махаббат ФМ-нан соң?
Махаббат ФМ-нан соң. Мені Махаббат ФМ-ға келгенде, менімше, ең түгел спектакль тұрында фикір айтушы Минтимир Шарипич болды. Қысқағына қаннан лайшыла. Яшылерше, ләкен ақылы. Онда бік көп ойланарлық әйбірлер бар. Минтимир Шарипич.
Мен шул ойланатыған әйбірлерден татар кинолары турында да сөз болдунда да. Яишника қаламын енді бір кинотипте күрелерінде.
Бұл енді өзіне көре сатира ғой, бір аңса. Яишника
Ялары
бұл енді бұл өзі бір проблема, енді біздің тіге киноғыз жоқ. Нашо.
Осында да проблема. Бұл актерлар дұрыс емес. Бұл сізді мысалы сіз ойнап барған кішілер кинода
Сәмін бауын біздің халықтың киносы болырға тиіш.
Қайсы мен спектакльдерді актив ойнайсың?
Мола. Махаббат ФМ.
Иксі.
Иә.
Тағы
бұл бір атты. Аннан соң. Қазір әр бір спектакльде тұр. Ролім, қайда ролін қайдырмас. Күнде тіге шығасың деп жауап. Мола
да кім болып айтасың?
Мола Сандия.
Әйе.
Ол ана бүкіл сөйлеу
болды. Мола.
Алла спектакль.
Дәрсіл кеткен спектакль болды.
Иә, стрессларда кешерге тұр келді. Мола білен.
Бүгінгі жағдайдағы
мен тұрсын мен кеткенде
қазір айтқан молалар да нәп бәлкі спектакль да кебі.
Бұл тема хар бик актуальный.
Әйе.
Бұл тема бик актуаль. Шан көрі біздің театрда шықта қалмағыл темадан. Анан соң бұл Туфан ағайға бір дұға болып бардым бір спектакль. Мына Фарид ағай. Ана бүтін 1-2-3 театр қойды. Бізде Татарстанда. Мәжид Ғафури театры да қойды Башқұртстанда. Фарид ағай онда бұл пьесаға, ханын бұл ашуым, Әсфәндияр Моллар ойын тәрден өтті. Дұрысы мен айтам, бүгінгі күнгі қазір мен ішіктері көп күні жауаптар табамын. Мен нендей болырға тиіш ол мұғалім? Ғылымда болырға тиіш. Ол бүтін өлкеде де біліп бітірмесе де үйренуге тиіш бүтін өлкені. Шынки ол халық білен өмір бәрібір. Халық білен ішлеу. мулла психология не берет этих философий, да, география, тарих не берет этих людей, да, наре политический политик, это политик, потому что наверное это лишь бунгакунде, не то, что мы имеем. Я говорю, иначе бунгакунде мусульманнар, бик религиозный вратиш, актив ажаратиш, хайбрикеледа.
Брат, на вот еще одного киту. Не мешал никак нас.
А брат, синий роль не делал.
Чем-то
еще одного дымить кенсу. А он еще это.
Мулана, кіше түрліше күресіп,
юаш деп.
Иә, алай деп язып шыққан кішілер де бар еді. Жібіген юаш деп. Лекин, мен өзімнің режиссерім ашам, Фәрит аға, өзімнің оқытушыма. Бұл мен айтты, емей, бір кімде тұрмын, мен шулай бұйға тиеш дейді. Хамин, әлбәтте шулай. Мен режиссерім ашамам, режиссерға көріне, режиссер ол актерның күзгісі. Хамимде будет бу постановкада Фарид абының үз фикри бар, үз карашы бар әлеге әсәргә. Шуңа күрә тәнкыйтьләр алар күп була инде, кеше сүзе дә күп була. Ләкин мунсыз бер кая барып булмый, бу безнең эшебезнең бер өлеше. Ләкин монда муллада көрәш бара. Ничек әле беренче чиратта ул курка башлагач үзен югалтмаска.
Ә хәзер Эмиль Талиповның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка пародиясын тыңларга тәкъдим итәбез.
Сәлас киңдәр чыкты. Шәп оз. Оказывается, мы должны. Это не то. Это не то. Это не то. Это не то. Шәп киңдәр. Китмеш.
Эмиль Талиповның Шәймиевка пародиясын һәм аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.